VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni kipindi ambacho kinakupatia fursa wewe kijana, msichana, mwanamke mahala popote pale ulipo na jamii inayokuzunguka kusikia yale yanayoendelea katika eneo uliloko na jirani na hapo. Basi mimi siku ya leo naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express ambapo tumekukusanyia mengi kweli kweli, kuanzia masuala ya kijamii, yale yanayoendelea kuhusiana na mambo ya michezo, burudani. Vile vile tutajadiliana kuhusiana na AI. Sikia mambo hayo.
Hasa?
Yaani kuna mtu leo kwenye swali letu lile la leo, na kuambia ameandika kabisa
makala.
Umemwona?
Nimemwona. Basi tutapata fursa ya kusoma ujumbe wake kadri tutakavyoweza. Hii inatokana na lile swali ambalo tumekuuliza wewe msikilizaji: maendeleo ya teknolojia yamefikia kiwango cha juu, je, unahofia akili mnemba yani AI kuchukua kazi yako? Ndipo hapo tumekutana na makala kutoka kwako wewe msikilizaji.
Ni Johnson Bateye huyu, tutasoma makala yake ambayo ametuandikia.
Vile vile kuna swali la leo ambalo linasomeka: mpaka sasa mitandao ya kijamii imekunufaisha au imekupotezea muda? Pia napo huko kuna majibu lukuki, tutasoma kadri tuwezavyo. Usisahau VOA Express namba 5 na burudani ya muziki. Tanasha Dana akishirikiana na nani? Yuko peke yake leo hii. Basi tutacheza kile kibao chake kinaitwa Maradona, hali kadhalika kibao baridi. Unakifahamu kibao baridi? Hapa basi katika hali ya hewa ya ubaridi ubaridi hapa Washington, na kibao cha baridi kutoka kwa Big Fizzo kitakuwa muro kabisa, ambapo wewe msikilizaji ni jioni kwa muda wa mahala huko ulipo. Basi utakuwa nasi katika VOA Express, lakini tuanzie kuangazia kule katika kambi ya Kakuma kwenye nchi ya Kenya, ambapo ina wakimbizi wengi ambao wanapata hifadhi pale, iwe ni hifadhi ya muda ama ya muda mfupi au mrefu, ndipo wanafika pale kutokana na sababu mbalimbali ambazo zimewakimbiza kutoka katika nchi walikozaliwa. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na kijana ambaye anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, ni Renovat, na kutaka kujua kwamba hali katika kambi ya Kakuma ikoje kwake yeye kijana, na je, inamfanya ajione kwamba ana uwezo wa kumudu kusonga mbele kutafuta shughuli za hapa na pale akiwa bado ndani ya Kakuma. Hivi ndivyo anavyonieleza.
Sahi, maisha ni mabaya sana, imezorota. Kulingana na sisi ambao kitambo tulikuwa tunapata hii baba chakula, imesaidia sisi ambao kwa kuishi, kwa sababu hakuna njia ingine ya kutafuta maisha hapa kambi. Hakuna mahali ya kulima, kupanda mboga. Hata kama kuna wenye walikuwa wamejitahidi kupanda mboga, hakuna maji, zimekauka, hakuna cha kufanya. Lakini tunategemea huyo msaada tu wa pamba chakula na reshe kidogo, inaitwa surugumu, ni kidogo kabisa. Saa hii wamepata hiyo pamba chakula, maisha kwa watu wote ni maisha magumu. Saa hii tukiendelea kuangalia kwa kambi ingine karibu yetu Karobeye, kuna mama alijinyonga hii last week, alikuwa na watoto 8, alikuwa hana cha kutia watoto hadi akajinyonga. Saa hii warefi wenzetu ndio tulikusanya tukasaidia watoto, tuone ambao wanaweza pata chakula.
Kutokana na hali hii mnayoishuhudia katika kambi ya Kakuma, wewe binafsi imekuathiri vipi, ukizingatia umeshashuhudia matukio ya watu kujinyonga? Haya yamekuathiri vipi katika afya yako ya akili na maisha ya kambini?
Kwa sababu ya hiyo ni kitu mbaya sana. Kuna vijana ambao hata usiku hakuna mtu wa kupita, hata mchana unakutana mtu amemgonga panga ukata ili wamkokonye ile waibe simu ama vitu fulani ambao kuna kwa mfuko. Na hii wizi inafanyika mchana usiku, napata polisi najaribu kufanya, lakini vitendo hivyo vinaendelea. Mimi mwenyewe nishashuhudia watu 10 ambao wamekatwa na mando majitwa nini hivyo hivyo, ni kwa sababu ya hiyo, kwa sababu mtu anashinda njaa usiku mchana siku mbili. Yaani najua mahali hakuna chakula, hakuna usalama. Na kingine unajua waliandamana hapo Karubehei, hata mwenye alikuwa na duka hiyo yote walikuwa wamefunga duka kubomoa. Hata na sisi hapa Kakuma hii mambo ni mbaya mbaya kabisa. Kakuma maisha haiko sawa, kwa sababu ni jua, ni jangwa, hakuna kabisa. Hata hii wakati miezi ilipita, kuna wakati maji ilikuwa imekosekana kabisa, kilomita 5 wakitafuta maji maji maji, watu hivyo hivyo.
Haya ni Renovat, kijana mkimbizi anaishi katika kambi ya Kakuma iliyoko katika nchi ya Kenya, akizungumza na VOA Express hivi sasa. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki huyu Davido, anakuambia Away.
Davido Away.
I know they want to see me fall, but that is not it, I know they fall out. Won't pay me or more, Papa, low. If you don't know, make you ask, I do go, I do go. Beg you, dear buddy, I've been doing this, he done it.
Basi ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika haya matangazo ya VOA Express. Davido akiwa anakuambia Away, miondoko mitamu kabisa, kama amapiano fulani hivi, lakini amemix fulani hivi, imekuwa na utofauti mzuri kabisa. Tunasonga mbele na VOA Express. Sasa mkamiti, kuna hili swala ambalo sasa hivi linaendelea katika ukanda wetu wa Afrika, hasa katika sekta ya burudani na michezo. Hivi tunavyozungumza, wakina Davido wanatengeneza pesa ndefu kulikweli, wakina Davido, wakina Wizkid, wakina Burna Boy, Diamond Platnumz, lakini wako wengi atakwenda kule kusini mwa Afrika. Kuna DJ mmoja anaitwa Ank Waffle. Yeye kwa kweli anafanya vizuri sana katika sekta ya burudani. Lakini kwenye michezo watu wanafanya vizuri, japokuwa mambo yanasuasua, na kikubwa ambacho kinaonekana kinafanya mambo yasiende kama vile yanavyotakiwa, ili wale ambao wanashiriki michezo, hasa wana michezo, jasho lao liwe na thamani sawa na kile ambacho wanakiondoa. Inaonekana kwamba hakuna watu wasimamizi wazuri ambao wana uweledi. Na hii wanaeleza kwamba endapo hivi vyuo vya elimu ya juu vingeweka mitaala ama zile kozi ambazo zingeweza kuleta mazingira ya kufanya watu wawe na uelewa na uweledi mpana wa namna gani ya kushughulikia ama kusimamia michezo na wana michezo, basi mambo yangekuwa mazuri. Sasa nimezungumza na hapa Goodlisten Muro, ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya michezo, na nikataka kujua kwake kile ambacho anakiona, hili limeanzia wapi kwanza, kwa nini haionekani kama vile michezo na burudani haichukuliwi kwa uzito wa juu na vyuo vya elimu ya juu, hasa katika kuandaa wataalamu wanaweza kusimamia vizuri.
Mimi nimefanya utafiti kwa muda mrefu, nimegundua tatizo halikuanza jana wala juzi. Tatizo ni la muda mrefu kwa sababu bara la Afrika na nchi zake hazikuwa zimefikia kwenye ufahamu kwamba michezo ni ajira rasmi. Michezo ni kitu ambacho kinaendesha maisha ya watu, ni kitu ambacho kinasimamia familia za watu, kinasomesha watoto, kinatengeneza miradi ambayo inaajiri mamia kwa maelfu ya watu kwenye makampuni ya wanamichezo. Ni mpaka pale ambapo baadhi ya watu walikwenda kupata uzoefu kutoka kwenye mabara kama Amerika na Ulaya, ndipo walipokuja kurudi na kuonyesha kuna uwezo na ufahamu mkubwa katika namna ya kutafsiri ajira kwenye eneo la michezo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilianza muda mrefu kwa watu kutoamini kwamba hii ni sekta rasmi. Ilikuwa inaonekana ni eneo tu fulani la ziada la kimaisha.
Naam, Muro unasema kwamba ilikuwa inaonekana kama ni eneo fulani la ziada la kimaisha. Lakini je, sasa nyinyi ambavyo hali mnavyoona inavyokwenda, hasa kwenye michezo jinsi inavyokuwa na kutoa ajira nyingi, unadhani kwa hivi sasa kuna umuhimu wa hizi taasisi za elimu ya juu kuweka mazingira ambayo yatawawezesha kuzalisha wataalamu wanaoweza kuwasimamia hawa wachezaji na michezo yenyewe kwa ujumla?
Ni kweli kabisa hili ligongo, ni sahihi kwa sababu kinasema michezo kwa sasa imeshabadilika kutoka kwenye hobi, kutoka kwenye fani, kutoka kwenye kuwa burudani kwenda kwenye biashara na kazi ambazo zina hatima za maisha ya watu kama zilivyo kazi zingine za maofisini. Sasa mambo mengi sana yamefanyika kwa uweledi wa hali ya chini na yamesababisha watu wengi wasifaidike sana kwenye eneo la vipaji vyao pamoja na utumishi wao kwenye michezo husika kwa sababu ya kukosa huo usimamizi mzuri. Hawa kina Ronaldo, kina Messi, kina Neymar huenda leo hii wanafaidika na vile vipawa vyao kwa sababu walikuta mfumo tayari umeshasukwa ni mzuri, ambao unasimamia haki zao, unasimamia muda wanaokuwepo katika utumishi wao katika eneo la michezo.
Naam, huyo umemsikia?
Nimemsikia.
Golisa Muro anakuambia kuna umuhimu sana wa kuanzisha hivi vitu vikawa rasmi na vyuo vikuu ama vyuo taasisi za elimu ya juu zikawa zinatoa zile kozi za kuwafanya watu waweze kusimamia hawa wanamichezo. Unaweza make kuna wale ambao wanajiita mawakala au mameneja wa wachezaji. Unakuta ni watu tu ambao wameamua wanapenda michezo, wamesema ngoja mimi nisimamie huyo. Lakini ukiangalia kiundani, je, anaelewa zile ABCD za masuala ya michezo na usimamizi, masuala ya masoko, masuala ya kifedha katika michezo na kadhalika. Haya basi, mkamiti moja kwa moja sisi twende kwenye habari za dunia.
Ndege aina ya Boeing 737 iliyokuwa imebeba watu 85 ilipata ajali kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Dakar, mji mkuu wa Senegal, na kujeruhi watu 10. Waziri wa uchukuzi nchini humo amesema hii leo Alhamis. Waziri huyo wa uchukuzi El Malik Ndiaye amesema ndege hiyo ya Air Senegal inayoendeshwa na Transair ilikuwa ikielekea Bamako Jumatano jioni ikiwa na abiria 79, marubani wawili na wafanyakazi wanne wa ndege. Waliojeruhiwa walipatiwa matibabu katika hospitali moja eneo, huku wengine wakipelekwa hotelini kupumzika. Hakuna maelezo zaidi yaliyopatikana mara moja.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina, UNRWA, limesema Alhamisi kuwa takribani watu 1,080 wameukimbia mji wa Rafah tangu Jumatatu, wakati Israel ilipozidisha operesheni zake katika eneo la kusini mwa Gaza City. Madhara kwa familia hizi hayavumiliki. Hakuna mahali salama, UNRWA ilisema katika mtandao wa X. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, amesema jeshi la nchi yake litaendelea kupambana na Hamas hadi pale litakapoangamizwa kabisa.
Umoja wa Ulaya kimsingi umeridhia makubaliano ambayo yatatumia mapato kutoka kwa mali za Russia zilizozuiwa kusambaza silaha kwa Ukraine. Jumuiya hiyo imesema malipo ya kwanza yanaweza kufanywa kufikia majira ya joto, licha ya wito wa Washington kwa washirika wake wa Ulaya kwenda mbali zaidi na kuzuia kikamilifu mabilioni ya Russia kwa manufaa ya Kiev. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamekaribisha makubaliano hayo. Akiandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo kuwa hakuwezi kuwa na ishara yenye nguvu na hakuna matumizi makubwa ya fedha hizo kuliko kuifanya Ukraine na Ulaya yote kuwa mahali salama pa kuishi.
Maafisa katika jimbo la Baluchistan nchini Pakistan wanalaumu mauaji alfajiri ya leo kwa viongozi wasiopungua saba kutoka jimbo la Punjab yakiwahusisha washukiwa waasi wa Baluch. Tukio hilo limetokea katika mji wa pwani wa Gwadar ambapo kampuni moja ya China imejenga na kuendesha bandari ya kina kirefu cha maji katika bahari ya Arabia. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo la leo Alhamisi. Makundi ya waasi ya Baluch yaliyopigwa marufuku ikiwemo Baluch Liberation Army, jeshi la ukombozi la Baluch au BLA, yamedai kuhusika na kuwalenga Punjabi na walowezi kutoka sehemu nyingine za Pakistan huko Baluchistan katika siku za nyuma.
Baby, why you come back in now? Why you don't pick up my phone? Oh, my baby. Oh, baby, why? Why tell me why? I'll be part of me. Oh, baby. Pensi na likoleza. We una lichombeza. Si va puesa hola dona chama baridi baridi come in sema baridi baridi apensi au baridi baridi no dona baridi baridi apensi au baridi baridi sangu wana baridi baridi mundo me prepa con sal ni shalewa.
Kibao cha baridi,
unaambia mambo ya baridi.
Tayari tuko kwenye kipengele cha barazani na tayari kuna msikilizaji. Tujue mpaka sasa mitandao ya kijamii imemnufaisha au imempoteza, imepoteza muda wake. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako na tupe maoni yako kuhusiana na swali letu la barazani.
Kwa nafasi mnaongea na Ori Ambega Rina kutoka Naivasha, Kenya. Katika mswada wa baraza ambao mswada ya kwamba mtandao wa kijamii, kwa upande wangu umenifaisha sana, kwa sababu unaona kuna yale faida ambayo nimepata kutokana na hii mambo ya mtandao. Kwanza kabisa kupitia kwa mtandao kuna mambo ambayo nimejua, kama vile kwambao, kama mambo ya soko, kutafuta kama kuna bidhaa zako unaweza pata soko kupitia kwa mtandao, na nimefanya, nimekuwa rahisi sana kuuza bidhaa na mambo mengine ama kutafuta soko. Jambo la pili ni katika hali ya pia kielimu, tumefika ni bitisari ambao watu wengi husoma kupitia kwa mtandao, na kwa hakika imechangia sana katika upande wa elimu ama upande wa masomo. Unapata kuna mambo mengine ambao watu wetu hujifunza ama wamejifundisha kutokana na mtandao wa kijamii. Kabla tatu ambao nimeona imekuwa faida katika jamii ni kwamba imekuwa imeleta ule uhusiano, imeleta uwiano ama uhusiano katika jamii mbalimbali, ama katika mbalimbali wamehusiana katika mtandao na kujuana na kujuana zaidi. So imeleta ule umoja pamoja kutoka jamii mbalimbali ambao nimeona kwamba ni faida kubwa sana kupitia kwenye mtandao. So mimi upande wangu nimeona faida kubwa sana, na mambo mengine upata katika kupatana, kuna ule usalama, kuna kule ambao kusaidiana, na unapata rafiki umempata kwa mtandao amekusaidia, ambao ungepata ukaidi kama ukutaka, lakini rafiki amekusaidia, umepata na kwa mtandao kwa kuwana amekusaidia ambao chama ambao wao umetarajia. Kwa hivyo kuna faida kubwa upande wangu kwa mtandao wa jamii.
Shukran sana Ombega, kusikia kwamba umefaidika na mitandao ya kijamii tofauti na mtu mwingine ambaye angeona kwamba imepoteza muda wake.
Naam, na kwa mfano tukianza naye huyu Steve Sancha akielezea kwamba mpaka sasa mitandao ya kijamii imekunufaisha au imekupotezea muda tofauti na Ombega. Yeye anasema kwa kiasi kikubwa inapoteza muda na kuwapotosha, ila kuna baadhi ya watu wanafaidika kutokana na mitandao hii ya kijamii.
Salum Mprogoni yanapatikana Kigoma, Tanzania, amesema vyote kwa pamoja, maana hakuna lenye faida likakosa hasara. Hali kadhalika basi Justin Brasius Jason, yeye anasema anapatikana Mkombozi Ruku la Ijo Kierwa Kagera, amesema Tanzania huko Tanzania, anasema amenufaika sana, kwa mfano anapata habari za uhakika na kwa muda muafaka.
Huyu hapa ni Nyanda Mayala, anasema Wailula Majengo Magu Mwanza, bila mitandao ya kijamii hata vipindi vya VOA tusingekuwa tunavipata, maana kutembea na redio tushakuwa wazembe, hivyo tunafaidika na mambo mengi. Unasikia mambo hayo? Kwa hiyo kuna watu wanatusikiliza kupitia kwenye mitandao, wala hawagusi redio tena.
Haya, shukran KC Hura, Victor Kiprop, Didi Asahani, KKL Hodari, Nathan Katoi, Moreza Mulavia, kwa ujumbe wenu mlioandika kuhusiana na swali la barazani. Tupate burudani ya muziki sasa.
Tanasha Dona anakuambia Maradona. Sasa basi anamzungumzia ni yule mtaalamu Maradona mwenyewe. Lakini utasikiliza sasa, mtu anaweza kusema anazungumziwa Diego Armando Maradona, lakini
anajizungumzia mwenyewe
ni Maradona, yani Maradona vile, Maradona vile, Maradona vile, Ntanasha Dona kafanya hivi, kafanya vile.
You can never see me fall. Mungu akisema yes, for you to say no, keep praying on my downfall. You can never see me fall. Oh, no, no, wanna say my days, wanna say my thoughts. Kila mtu na wakati wake starts. If you really cannot ride for me, oh, just let me be. Too much energy wasted. Unipendi ama hujiamini. If you don't believe, you better stop believing. Your intentions are not real with me. Don't waste your time on me. Too much energy wasted. Oh, 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 Maradona this, Maradona that. Oh, 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 wanna say my this, wanna say my that. I ain't too blessed to be stressed, baby. That ain't how my mama raised me. Say all you want, I not face. Be you ain't feeding me on my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall.
You can never see me fall. Maneno ya?
Maneno ya Tanasha Dona. Anakuambia Maradona, Maradona. Amzungumzia hapa gwiji la soka. Anajizungumzia mwenyewe. Watu jamani, mwache kumsema sema na kumzonga zonga. Sasa tunaelekea moja kwa moja kwenye masuala ya
burudani.
Burudani. Hivi ni burudani au burudani?
Inategemea unataka kusikiza katika lafudhi gani hasa.
Maana kwanza kukuta kuna wazee wale wanakuambia unajua bwana kwenye mambo ya burudani, mambo ya burudani. Sasa ni burudani ama burudani?
Tumwachie Sande Shomari.
Sande Shomari, tueleze basi.
Na katika habari za burudani, filamu maarufu ya mfululizo wa utamaduni wa Kiingereza Doctor Who itasambazwa rasmi kimataifa kwa mara ya kwanza kwa sababu ya ushirikiano na Disney Plus na BBC. Mwigizaji mzaliwa wa Rwanda, Nkuti Gatwa, anaigiza kama daktari, na Millie Gibson anacheza na mshirika wake mpya Ruby Sunday. Wiki hii walikuwa mbele katika onyesho lao la uzinduzi la Hollywood. Mfululizo huo wa filamu ambao hivi karibuni ulisherehekea miaka yake 60 ulichukua fursa ya kupeleka onyesho hilo katika viwango vipya, ukiangazia ujumuishaji, furaha, vichekesho na matukio ya kusisimua ambayo ni kiini cha onyesho hilo, alisema mtangazaji wa kipindi Russell Davis. ikiwa kama moja ya maonyesho ya muda mrefu zaidi ya sayansi. Waigizaji kadhaa waliambia Reuters uhalisi wa onyesho hilo umekuwa ndio kichocheo muhimu kuweza kudumu kwa muda mrefu. Na huko katika jiji solala, jiji la New York, taji la rapper Slick Rick na mkufu mkubwa wa A$AP Rocky na kidani cha Nicki Minaj ni baadhi tu ya vitu vichache vya thamani vya wasanii wa hip hop ambavyo wageni wanaotembelea makumbusho ya Marekani ya kihistoria ya asili huko mjini New York wataweza kujionea. Hata hivyo, kukusanya vitu hivyo thamani ilikuwa ni changamoto, anasema Vicky Tobak, msimamizi msaidizi wa makumbusho hayo na mwandishi wa Ice Cold, a Hip Hop Jewelry History. Kwa jumba la makumbusho la Marekani la kihistoria ya asili, halikuwa la kwanza kuandaa maonyesho haya ya vitu vya thamani, lakini lilikuwa la kwanza kuonyesha vitu vya hip hop, alisema Sean M. DeCata, rais wa makumbusho ya Marekani ya kihistoria ya asili. Ukipata muda ujionee hapo New York mambo mazito. Na kwingineko, msanii Lorraine wa Sweden anasema maisha yake yamebadilika sana tangu ushindi wake wa kihistoria wa Eurovision mwaka 2023, akiongeza kuwa anashukuru kwa mwaka huo. Mwimbaji huyo na mtunzi wa nyimbo alikuwa mwanamke wa kwanza kushinda shindano la wimbo mara mbili huko Baku, Azerbaijan mwaka 2012 na mwaka jana huko Liverpool, Uingereza. Mwimbaji huyo wa mwisho wa Eurovision wa Russia ambaye sasa amefungiwa bado anatafuta kueneza matumaini. Akiwa mwimbaji wa mwisho kuwakilisha Russia kwenye shindano la wimbo wa Eurovision kabla ya kupigwa marufuku, yeye mwenyewe alitengwa nyumbani. Anatumai kuwa wimbo mpya uliotolewa usiku kwa mkia finali ya mwaka huu utawapa wengine nguvu ya kusema ukweli wao. Mwimbaji huyo na mtunzi wa nyimbo wa Kirusha, Tajiki Maniza, alisema wimbo Candlelight ulikuwa jibu la kufungiwa kwa matamasha yake na kudhulumiwa mtandaoni baada ya kutangaza kupinga vita vya Russia nchini Ukraine, sababu ya kutengwa kwa Eurovision kwa mwaka 2022. Hizo ni baadhi tu ya taarifa zinazotamba kwenye burudani. Langu jina ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Asante sana Sunday Shomari la kujina, mzee wa umejaa kama pishi na mchele. Na moja kwa moja sasa tunaelekea katika lile swali letu la leo, ambapo tuliuliza maendeleo ya teknolojia yamefikia kiwango cha juu. Je, unahofia akili mnemba, yani AI, kuchukua kazi yako?
Abrahamani Mziwanda yeye anasema kwa kazi yangu mimi hao akili mnemba hawawezi, mimi nazurura kutwa kiguna njia ila Kinondoni Temeke Kigamboni Tegeta. Kwa hiyo akili mnemba hapo haiwezi.
Mimi nimemuelewa huyu jamaa. Unajua Abrahamani Mziwanda anasema kwamba yeye kazi yake kiguna na njia Temeke Kigamboni. Nadhani anafanya ile biashara ya kuuza vitu kutembea. Na duka lake yeye linatembea. Yaani unajua ushakutana na vijana wale ambao wamebeba vitu vyao wanatembea mtaani kama ni nguo, kama ni nini. Nafikiri ndio anajishughulisha. Lakini ndugu yangu wanakuja huko.
Roboti wapo.
Roboti zinakuja huko. Zitakuwa zinapita barabarani na hazichoki. Maana yake wewe siku na wakati inabidi upige maji ya kunywa, upige nini?
Usimame kujisaidia.
Mwenzako
roboti anakwenda.
Anakwenda tu.
Anagonga mlango hadi mlango.
Kabisa.
Anauza vyombo, anauza.
Sasa Silvers Kihanga anasema kwamba hapana, kikubwa kupambana ndani ya mfumo uliopo ili kubaki na ajira yako pasipo kupokwa na ajira yako. Kila laheri na kusoma huu ujumbe ama makala ya Johnson Batey.
Silvers Kihanga wa Karagwe huko Tanzania ndio huyo umemsoma. Sasa baada ya yeye mimi nakwenda kwa huyu Johnson Batey ambaye ndio
nikasema kila laheri.
Swali zuri. Mnaendelea na teknolojia kama vile akili bandia, ni jambo linalozua mjadala kuhusu hatma na kazi, jinsi tunavyoshughulikia mabadiliko hayo. Kwa upande wake amesema kwamba teknolojia inaweza kuboresha maisha yake kwa kuboresha ufanisi, kutoa fursa mpya ya kazi. Kuhusu hofu ya AI kuchukua kazi yake, anaamini ni muhimu kushikilia mtazamo wa mabadiliko kama fursa zilizopo. Ni mengi mno.
Johnson ameandika makala nzima. Basi tuwashukuru Yona John, Mzungu Feki, Faraja Antoni, DJ Shukuru Masai, DJ Muba, vile vile tumshukuru Shadi Malindi, Rose Mtoro, Biko Okelo, Raymond Mashi, Gabriel Kapungu. Kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi.